hade lika hade hemma för mer där det är innan tonet då att det mest lugn klätter och inte kanske tog och klätter det här var långgamma min hon bjöd att när kom backa hon hade bänt samband för hyllde kunde klätterna
ja hon sa något av því
ja
heyrðu nokkra sögur af því
nei þær höfðu nei ja hún átt ég held hún hafi nú átt ég hef nú ekki séð hún huldukonan gæðni hún var ákveðlega fátækin sem voru þessi huldukon henni kjellingi var að buga að henni einu og öðru og henn gaf henni eitthvað ég mann ekki búið að grúður eitthvað það nú löngu tapan en það var svo sjálfsagt það vissu það allir að var huldukon í húklett og náttúrulega er hún þar enn við höfum ekki séð hann eitt í seinni tíð en hún náttúrulega er það, þetta lifi lengi. Já, svona var þjóðtrúin og við áttum ekki að vera þarna. Það var náttúrulega hægtulegt fyrir krakka að vera þarna. Það hátt fall þarna niður en maður dettur þetta ramma og þarna var okkur krakkunum stranglega bannað að vera nokkuð með æslið óleiti eða leik okkur og við vorum þarna aldrei nokkuð tíman. En það var, eins og segir, það var náttúrulega hægtulegt að vera þarna. Hvort að nú í raun og veru að þjóðsögnin og þjóðtrúin hefði myndast það að þarna var hættur staður. Það nú líkur til þess að margt að þessum sem við köllum núna hindurvitni hefði verið að þeim rótum runnin að til viðvörunar vegna ýmsar hættur sem að þarna gat verið.